тек қана қашан ғалымдар айтады бізде, мысалы кейбір хабарларда келеді, Омар радиллаһу анхуға пайғамбар саллаллаһу алейхи уассалам айтты, мына кісіні көрсең соған дұға ет мен үшін деп айт дейді соған. Осыдан ғалымдар қалай жауап береді? Бұны мысалы қалай, егер сен біреуге бір жақсылық қалайтын болсаң, мысалы біреудің арақ ішіп жүргенін білесің, немесе біреу өтірік айтады, немесе біреу қыздарға қарайды көшеде, жалаңаш қыздарға қарайды, сен айта алмайсың жалаңаш қыздарға қара деп, мысалы қарама деп, ұяласың, мысалы оны да ұялтқың келмейді. Онда қалай қыласың? Ахи дейсің, бауырым маған дұға етші жалаңаш қыздарға қарамайын деп, харам нәрселерден көзім аулақ болсын деп дұға етші дейсің да. Бірақ не үшін? Бағанағы тауасілді қолдану үшін ба? Не үшін айтасың? Қандай мақсатпен? Біз білеміз хадисте келген, пайғамбар саллаллаһу алейхи уассалам айтқан, егер адам бауыр өз бауырына жоқ кезінде, ол жоқ кезде дұға ететін болса Аллах тағаладан, періште басында тұрады да не дейді? Амин саған да дейді. Амин саған да сондай болсын дейді. Сонда сен анаған айтасың, мына қыздар қарамайыншы деп дұға етші, мен осында зинадан аулақ болайыншы деп, көздерімде, құлақтарымда жыныстық мүшемде зинадан аулақ болсын деп дұға етші дейсің да, ол дұға етіп отырады сен жоқта, а періште амин саған да дейді да, сен оған жақсылықты қалап айтып жатсың, түсінікті? Сол жағынан сезсе болады. Енді ары қарай кеттік. Осы үй, Аллах тағаланың үйі, ұлы үйі Каабаны басында кім қиратпақшы болған, есіңде ма? Сирада кім келеді? Абраха деген Йемендегі бір патша, ол өзінің әскерімен барады Каабаны қиратам деп. Сонда үлкен бір армияны апарады, және оның ішінде, армияның ішінде үлкен бір не болады? Піл болады. Піл болады. Ол Каабаны сындырам, бұзам деп айтады, Аллахтың үйін бұзам дейді. Және Кааба жақындаған кезде Аль-Муғаммас деген бір жер болады, сол жерге жеткен кезде піл тоқтап қалады, тоқтап тұрып қалады, қасарысып қалады да, сөйтіп жүрмей қояды, алға жүрмей қояды, қанша итерсе де, қанша ұрса да жүрмейді. Содан кейін Кааба итереді тағы да, бәрібір бұрмайды. Содан кейін Йеменге келе жатыр ғой, Йеменге қарай артқа бұрса жүріп кете береді, тез кетіп бара жатыр, жүгіріп жатыр. Сондықтан пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам бір күні Худайбия соғысында оның несі, түйесі жүрмей қалады. Бір күні бәрінің түйесі кетіп барады, бәрі кетіп барады, оның түйесі жүрмей қояды, тоқтап қалады. Сонда сахабалар айтады, не болды мынаған деп ұрса бастайды да, мынау не, мынау қандай түйе, неге тұр мынау деп сөйтіп жамандай бастайды. Сонда Аллах елшісі саллаллаху алейхи уассалам айтады, жоқ, оған ештеңе болмады дейді, және бұл оның мінезінен емес дейді, мінез ондай емес еді дейді. Бұл хадис Бухариде, және Бухариде келеді. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам өзінің мысалы не, жануарына жақтасады. Неге? Өйткені жануар болса да зұлымдық ешкімге рұқсат етілмеген, ешкімге жасауға болмайды зұлымдықты, жануарға да, адамға да. Тура сол сияқты пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам кейін барған не дейді, ол оның несінен емес дейді, қылықтарынан емес дейді, ондай болған жоқ еді, әдетінен емес еді. Бірақ оны тоқтатқан кім? Пілді тоқтатқан Аллах оны тоқтатты дейді, түсінікті? Кім пілді тоқтатты? Аллах. Сол сияқты мына түйінді тоқтатқан кім? Аллах дейді. Валлази нафси бияди, яғни ант етіп айтады. Енді қара, маңыздысы әл-мухим, маңыздысы, яғни ғалымдар айтса әл-мухим десе бұл не? Маңыздысы, яғни көп әңгіме болып жатқан кезде именно қай нені айттым, нені айтқым келді, иә, сол нәрсені айтқысы келсе әл-мухим дейді. Аннал Каабата, Каабаға осылай Йеменнен әскер барған еді, ұлы әскер барған еді, бір ішінде фил, піл болған еді, үлкен фил болған еді Каабаны бұзу үшін. Бірақ Муғаммас деген жерге келген кезде піл жүрмей қояды, қанша итерсе де, қанша жүргізсе де оның ешқандай пайдасы болмайды. Сонда Аллах субхана ва тааля оларға көптеген бір құстар жібереді, кішкентай ғана құстар көп болып келеді, алыстан қарағанда бір қап қара бұлт сияқты келетін еді, келген келеді, және әр бір құстың тұмсығында не болды? Тас болды. Сол таспен атқан кезде барлығы өлген, және басына тиіп, сол басына тиген кезде артынан шығып кететін, сөйтіп бәрі өледі. Фаджа алаху каси мақұл деп Аллах тағала сол үшін айтады. Аллаху алам. Сөйтіп Алла субханаху тағала осылай өз үйін сақтап қалды. Дұрыс па? Өз үйін осы сондай залым патшадан сақтап қалды. Сол үшін осы ахирет күнінде де, ахирет күніне жақындаған сайын пайғамбар сам айтқандай не болды? Кабаға да бір кісілер келеді, бара жатады ар әскермен, соны Алла субханаху тағала олардан сақтап, жер оларды жұтып алады. Осыдан бір енді қара сұрақ туады. Бірақ бұл әрқашан бұндай болмайды. Бір күні пайғамбар солсам айтты, бір күні бір адам келеді. Қайықтан Эфиопия жақтан бір адам келеді дейді. Мен әлі көріп тұрмын сол адамды, көріп тұрған сияқтымын дейді. Аяқтары қисық. Мұрны былай, яғни грузиндерде болады ғой. Сол сияқты дейді. Келеді де дейді. Аяқтары қысқа тағы болады. Келеді, көріп тұрмын Кабаны. Бұлай бөлек-бөлек кірпішін, бір кірпіштеп алып бұзып атыр Кабаны. Бұрын бұзып атыр. Қазір ғана біз айттық, не дедік? Аллах тала сақтайды ол Кабаны, өзінің үйі ғой деп бір екі мысал келтірдік. Бірінші мысал ана Абрахам мен пілмен. Екінші мысал мына мысал, пайғамбарым айтып отыр, бір армия барады, әскер барады, ал жер оларды жұтып алады деп. Енді мына мысалды қарайтын болсақ, Алла субханаху тала сақтамады Кабаны. Қорғамады. Иә? Не үшін? Не қиямет? Мұнан да қияметке жақын нәрсе болды. Не үшін бір кезде Алла субханаху ва тааля қорғайды, сақтайды Кабаны, а бір кезде қорғамай қояды?
Жоқ, ана кісінің ниеті бұзу ма? Шынап.
Қайсы кісінің? Осы Кабаны бұзғысы келген адамның ниеті қандай болады? Жоқ, Кабаны бұзғысы келген адам бұзып отыр ғой ол?
Бұзып
отыр. Иә. Енді кірпішті алып атса, соғып атқан жоқ қой. Не үшін? Аллах, не мәселе не үшін бұзат емес, не үшін Аллахты сақтап қоймайды Кааба?
Уақыт келгесін.
Неге именно сол уақыты келді? Неге ана кездерде бұзып қоймады? Оған ғалымдар жауап береді. Егер адамдардың арасында бір нәрсе құрметтелсе, адамдар соны құрметтесе, сыйласа, қадірін түсінетін болса, онда Алла субханаху тааля олардың арасында сол нәрсені сақтап қояды дейді. Абрахамның кезінде пайғамбар болып келмей жатып қой, бағана Абраха пілмен барады Кабаны бұзуға, сонда Алла субханаху сақтап қалады. Ол кезде мүшриктер болатын, Аллаға серік қосатын кісілер сол жақта құлшы ететін. Кімге құлшы ететін? Түрлі түрлі бұттар Кабаның ішінде сыртында толық тұратын, бірақ соған қарамасын олар Кабаны құрметтейтін, соған қарамасын Кабаны қатты сыйлайтын. Тіпті егер бір адамды өлтіру керек болса, бірақ ол жүгіріп барып Кабаның несін кілемін ұстап бетіп ұстап тұрса, жоқты қашып бір адам артынан тығылады, сол сәт Кабаны ұстап алып тығып тұрса, онда ешкім оған тиіспейтін. Соншалықты Құранды құрметтейтін Каба, түсінесің ба? Сондықтан Алла субханаху тағала Кабаны сақтап қояды арасында. Енді екінші мысалда да қандай жағдай болған? Сол Кабаны құрметтеген ол кезде адамдар, мұсылмандар құрметтейді, сыйлайды, қадірін түсінеді. Сондықтан Алла субханаху тааля соған бара жатқан әскерді жұтып жерге жұтқызады. Ал енді ең соңғы замандарда бағана кісі келіп бұзады деді ол Кабаны, ол кісінің кезінде демек не, Кабаның қадірі кетеді адамдар арасында. Тура сол сияқты кейде Алла субханаху тааля Құран туралы не дейді? Біз Құранды түсірдік, уа инна лаху лахафизун, және біз оны қорғаймыз дейді. Бірақ басқа хадистерден келеді, пайғамбар солсам айтты, бір күні келеді Құранның бәрі жер бетінен жоқ болып кетеді дейді. Беттер жоқ Құран, жүректерде бәрі есінде жоқ, ешкім білмейді Құранды, жоқ болып кетеді. Не үшін? Біз сақтаймыз деді, бір уақыты жоқ Құран. Өйткені ол кезде құрметтейтін Құранда адам қалмайды. Түсінікті, иә? Тура сол сияқты ғалымдарды қиямет күні пайғамбар солсам не деді, бір күні ғалымдар не Аллах тала білімді былай алып қоймайды, адамдардың жүректерінен жұлып алмайды. Аллах тала білімді ғалымдардың өлімімен алып кетеді. Бір ғалым өтті ме, білім кетті. Бір ғалым өтті ме, білім кетті. Бір ғалым өлді ме, білім кетті. Сондықтан да біз оқып едік қой, бір ғалым қайтыс болып жатқан кезде бір кісі келіп жылайды шәкірті. Бір сахаба қайтыс болып жатқан кезде Анас ибн Малик ма, есімде жоқ, сонда не дейді, не үшін жылап жатсың? Бұл тағдыр ғой дейді. бәрінде болады, Аллахтың заңы жазғаны ғой деп сонда айтады, мен оған жылап жатқан жоқпын, мен сенімен бірге қанша білім кетіп жатыр деп жылап жатырмын дейді. Яғни ғалым өлген өледі, содан кейін қанша білім кетеді. Не үшін ғалымдар өледі? Бір күні келеді сондай, вообще ғалым қамайды дейді. Не үшін? Өйткені ғалымдар қадірі жоқ болады, ғалымдарды ешкім құрметтемейді. Сондықтан да біз ғалымдарды құрметтеуіміз керек және қадірін білуіміз керек әрбір нәрсемізге. Сонда Алла субхана ва тағала сол нәрсені бізге сақтайды. Түсінікті, иә? Сөйтіп ана адамдар бір жаз бір далаға жеткен кезде жер олардың әуелгісінен бастап ең соңғысына дейін бәрін жұтып алады. Осыдан түсінетініміз, бұл әскер үлкен болған. Үлкен болған, яғни оның ішінде мысалы кәдімгі адамдар болған, қарапайым адамдар болған, сауда саттықпен айналысып жүрген адамдар болған мысалы, кетіп бара жатыр, сөйтіп бірге сонымен бірге саудаларын жүргізіп жүрген адамдар болған, қалаларға кіреді, түрлерге кіреді, сөйтіп сатып жүрген. Алла субханаху тағала олардың әуелгісінде ақырында бәрін жерге жұтқызады. Сонда Айша радиаллаһу анханың ойына бір сұрақ келеді. Кайфа юхсафу би аввалихим ва ахирим? Қалай ол жет бәрін жұтып алады? Арасында кінәсіз адамдар, онда ешқандай ой болған жоқ еді. Уафихи масвақ, қарапайым адамдар еді. Оман лайса минхум, және не ешқандай оларға қатысы жоқ адамдар бар еді дейді. Сондай адамдар бар еді. Оларды қалай жер жұтып алады? Не үшін? Сонда пайғамбар солсам не деді? Бәрін жұтып алады басынан аяғына дейін. Бірақ қиямет күні олар ниеттеріне сай тіріледі. Яғни әркім неге ниеттенген болса, соған қарай тіріледі. Осыдан қандай хадис түсіне еске түседі? Иннамал амалу бинният. Расында амалдар неге байланысты? Ниетке байланысты. Иннамали кулли мриин манава. Және әрбір адам ниеттеген нәрсесін көреді. Түсінікті, иә? Осы хадисте ұлы бір не пайда бар? Қандай пайда бар? Кімде кім жаман адамдармен, залым адамдармен бірге болатын болса, онда азап та бірге келеді. Жазасын да бірге алады. Түсінікті, иә? Мысалы, егер адам, мысалы не кісі, бір күні Омар ибн Абдул-Азиз радиаллаху ан бір жерге кіріп қалады, арақ ішіп жатыр бәрі, шарап ішіп жатыр бәрі. Сонда айтады, алыңдарды жазалаңдар мынаның бәрін дейді. Сонда біреу тұрады да, я амирул муъминин, мен оразамын бүгін дейді. Мен ішіп жатқан жоқ, мен вообще оразамын бүгін дейді. Онда мынадан бірінші бастаңдар дейді. О, жақсы, осы сенен бірінші бастаймыз дейді. Түсінікті ғой, сен егер сондай адамдармен отыратын болсаң, харам жасап жатқан, зұлымдық жасап жатқан сондай адамдармен отыратын болсаң, онда мына хадисте де қара, ішінде ондай ниеттер жоқ адамдар болған еді, бірақ солармен бірге болғандықтан жазасы бірге келді, бәріне бірдей келді. Сондықтан да осыдан қандай пайда аламыз? Біз аулақ болуымыз керек ондай адамдардан, қашуымыз керек ондай адамдардан, өйткені бізге де ол нәрселер тап болуы мүмкін, бәлесі бізге түсуі мүмкін. Уа ахру дауана, алхамдулиллахи раббиль алямин.